Kit bilan filni yenggan quyon. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar. Qiziqarli ertak tinglashga tayyormisiz? Unda diqqat qiling. Hozir men sizlarga kit bilan filni yenggan quyon ertagini aytib beraman. Kunlarning birida quyon dengiz sohiliga jo'nabdi. Suv ko'katlarini hidlab, ularning yam-yashil, mayin yaproqlarini yeb turganida o'zaro gaplashib turgan kit bilan filga ko'zi tushibdi. Ayyor quyon darhol katta bir xarsang toshning orqasiga berkinibdi-da, ularning gaplariga quloq sola boshlabdi.
Do'stim fil, sen quruqlikdagi hayvonlar ichida eng kattasi va kuchlisisan. Shunday ekan, nega endi ikkalamiz birlashib, ham yer yuzidagi, ham dengizdagi jamiki jonzotlar ustidan hukmronlik qilmaymiz? Ana o'shanda biron kimsa bizga hujum qila olmas va buyruqlarimizni so'zsiz bajarar edi. Kel, ikkalamiz yaxshilab reja tuzib, hukmronlikni qo'lga olamiz.
Filga kitning gapi ma'qul tushibdi. U o'zining qudratli hukmdor ekanligi, uning amriga jamiki hayvonlar itoat etishlarini ko'z oldiga keltiribdi-da, g'urur bilan shunday debdi.
Bu juda ajoyib fikr. Mayli, shunday bo'la qolsin.
Ana shundan so'ng fil bilan kit turli rejalar tuzib o'z yo'llariga ketishibdi. Quyon esa yolg'iz qolgach o'ziga o'zi shunday debdi.
Bu kimi kuchini ishga solib barcha jonzotlar ustidan hukmron bo'lmoqchi. Bunga sira yo'l qo'yib bo'lmaydi. Men ularga zo'r emasliklarini ko'rsatib qo'yaman. Biz quyonlar ikki dunyoda ham ularga bo'yin egmaymiz.
Quyon o'ylay-o'ylay barcha jonzotlarning ozodligini himoya qilish chorasini topdi. U hamma do'stlarini bir yerga to'plab, ulardan yordam so'rabdi.
Do'stlarim, menga uzun va pishiq arqon topib beringlar.
Quyonlar bir tanu bir jon bo'lib arqon eshikka tushib ketishibdi. Quyon voy esa bu vaqtda kitning yoniga borib kamtarlik bilan unga qarab shunday debdi.
Dengiz maxluqlari ichida eng qudratlisi va eng kuchlisi bo'lgan ey hukmdor. Zaifu notavon bir maxluqqa yordam berishni istaysizmi?
Qani, gapir.
Singilim loyga botib qoldi. Uni sira chiqara olmayapman. O'zingiz ko'rib turibsiz. Kichkinaman. Ustiga ustak juda zaifman. Shu arqonni sizning baquvvat dumingizga bog'lasam qanday bo'larkan?
Mayli, yura qol. Roziman.
Shunday qilib, quyon kitning dumiga arqonni bog'labdi-da, shunday debdi.
Endi muhtaram hojam, men borib arqonning ikkinchi uchini sigirning bo'yniga bog'layman. Surnayimning tovushini eshitishingiz bilan, bor kuchingiz bilan tortaverasiz.
Shundan keyin quyon voy filning oldiga boribdi-da, unga ham sigiri to'g'risidagi voqeani aytib, yordam berishini iltimos qilibdi.
Oldingizda bosh egib turgan mendek zaifu notavonga rahmingiz kelib, sigirimni qutqarishda yordam bersangiz. Axir, menda Undan bo'lak hech narsa yo'q.
Xo'sh. Buning uchun nima qilishim kerak? Bitta voy.
Arqonning bir uchini ana shu baquvvat xartumingizga bog'lashga ijozat bersangiz, sigirni botqoqdan chiqarish uchun bir marta tortsangiz kifoya.
Fil surnayning ovozini eshitishi bilan arqonni tortishga ko'nibdi. Quyon chopib borib hammani yig'ibdi-da. Kit bilan filning oralig'idagi masofani qoq o'rtasiga chiqib surnay chalibdi. Ana shunda quyon va uning sheriklari ajoyib voqeaning guvohi bo'lishibdi. Fil arqonni bir tomonga, kit esa ikkinchi tomonga torta boshlabdi. Arqon tortilibdi-yu, lekin ularning birortasi ham joyidan siljimabdi. Ikkala pahlavon ham sarosimaga tushib qolishibdi.
Oy, na muncha og'ir bo'lmasa bu sigir daraxtni ildiz pildizi bilan qo'porayotganga o'xshaymana.
Jahli chiqqan fil belini xurmo daraxtiga tirab hayqirganicha arqonni bor kuchi bilan tortibdi. Kit esa buni sezib g'azablanganicha o'ziga o'zi shunday debdi.
Bu sigir mendan osonlikcha qutulib bo'pti. Hali shoshmay tursan, unga bir kuchimni ko'rsatib qo'yay.
Kit suvning tagiga yanada chuqurroq tushib, arqonni torta boshlabdi. Ikkovi ham jon jahdi bilan arqonni o'z tomonlariga qarab tortaverishibdi. Va nihoyat fil arqonni xartumiga bir necha marta aylantirib urabdi-da, bor kuchi bilan tortib, kitni suvdan chiqaribdi. Shunda kit ham bor kuchini to'plab, dengizning eng chuqur yeriga sho'ng'ib ketibdi. Bu holat ko'p marta takrorlanibdi. Va borgan sari bu harakatlar jiddiy tus olaveribdi. Oxiri ikkovi biri-biri bilan to'qnashibdi. Ular ko'zlariga ishonmay angrayib qolishibdi. Ana shunda fil kitga qarab nari tortgancha shunday debdi.
Meni zo'r berib tortayotgan senmiding hali?
Hali sen o'zingni mendan kuchliroqman deb o'ylayapsanmi? Shoshmay tur. Sendan ko'ra kuchliroqlar ham borligini ko'rsatib qo'yaman.
Ikkovining ham g'azabi qaynab, qaytadan arqonni torta boshlashibdi. Lekin bu safar olishuv uzoqqa cho'zilmabdi. Quyonlar arqonning chars etib uzilib ketganini eshitishibdi xolos. Kit xuddi tepalikdan suvga qulagan xarsang toshdek dengizga ag'darilib tushibdi. Fil esa tepib yuborilgan to'pday dumalab ketibdi. Shunday qilib, kit bilan fil ikki tomonga ajralishibdi. Aytishlaricha, o'shandan beri ular bir-biri bilan sira uchrashmas ekan. Quyonlar barcha jonzodlar ustidan hukmronlik qilmoqchi bo'lgan bu ikki zo'ravonning mag'lubiyatga uchrab, mulzam bo'lganlarini ko'rib, ahilliklaridan xursand bo'lishibdi. Mana aziz bolajonlar, bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ertagim ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar orangizda ertagimiz qahramonlari kit va fil kabi o'ziga bino qo'ygan hammaga so'zini o'tkazishga intilayotgan bolalar bo'lsa, bugundan boshlab xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarib olishadi degan umiddamiz. O'ylaymizki, har bir ertagimiz sizga g'oyibona ustoz bo'lib, to'g'ri yo'l topishingizda beminnat ko'makchi bo'la oladi. Aziz bolajonlar, yana ertaklar olamida g'oyibona uchrashguncha, xayr, sog' omon bo'ling.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.